Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Prokuroria e specializuar në Hagë vazhdo në intervistimin e presidentit Thaçi. Kosova dhe e Serbia vazhdojnë dialogun në Bruxelles. Shqipëria pret që ta ketë vaksinën kundër koronavirusit në fund të vitit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të katërtën ditë me radhë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të merret në pyetje nga zyra prokurorisë specializuar në Hagë. Thaçi është ftuar atje pasi zyra prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër tij, kundër kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Thaçi është deklaruar për media vetëm të hënën ditën e parë të intervistimit kur ka thënë se me prokurorët është diskutuar për disa çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e tyre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë tre ditëve të kaluara, intervistimi i tij ka zgjatur nga 6 orë. Në Bruxelles vazhdon sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Është ky takimi i parë i drejtë për drejtë i përfaqësuesve të dyja palëve që është në fund të vitit 2018. Kosovën e përfaqëson kryeministri Abdullah Hoti, ndërsa Serbinë presidenti Aleksandar Vučić. Bisedimet ndërmjetësohen nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Dialogu është ndërprerë në fund të vitit 2018 për shkak të një takse që u ka vënë qeveria e tërheshme e Kosovës prodhimeve të importuara nga Serbia. Taksa më vonë është zëvendësuar me masë reciprociteti, por këto të fundit janë hequr me ardhjen e Hotit në pushtet për të mundësuar, siç është thënë, vazhdimin e dialogut. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Anthony Fauci, tha se pret që SBA-ja të ketë vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të këtij viti. Ndjehem mirë me orarin e parashikuar, tha Fauci për agjencinë e lajmeve Reuters. Komentet e tij pasojnë të dhënat premtuese të fazës së hershme të testimit të një vaksine nga kompania bioteknike amerikane Moderna. Vaksina që është zhvilluar nga shkencëtarët e institutit që udhëheq Fauci pritet të hyjë në fazën përfundimtare të testimit në fund të këtij viti, të këtij muaji në fakt. Fauci tha se rezultatet e Modernës janë veçanërisht premtuese sepse vaksina duket se ofron llojin e mbrojtjes që shihet në një infeksion natyral. Ekonomia e Kinës u rrit në tremujorin e dytë të këtij viti pas rënjes së thellë në çerekun paraprak. Byroja Kombëtare e Statistikave tha të njëjtën se ekonomia e dytë më e madhe në botë është rritur për 3.2% në periudhën prill-qershor, duke i hedhur poshtë pritjet e analistëve për 2.5% rritje. Rritja pason tkurrjen për 6.8% në tremujorin e parë, kur Kina është bërë vendi i parë në botë që është goditur nga pandemia e koronavirusit. Me shifrat e fundit, Kina shmang hyrje në recesion teknik, i cili ndodh pas dy periudhave të njëpasnjëshme të rritjes negative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të diskutohet në Bruxelles në mes të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë në raundin e ri të bisedimeve që nisin sot. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë diskutimi në Bruxelles. Organizatat që merren me çështjen e personave të zhdukur thonë se çështja e tyre duhet të futet në kuadër të marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitesh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
edhe na shpresojmë që diçka ka në botë, ashtë në që fëse pëmtojnë në bisedime me Serbinë. Se pa doar këta nuk ka qëtësi, nuk ka dëri, por ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmi tonë, të më thonë nuk kina qëtë.
Që nga ardhja në pushtet, Kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të pagjetur nga lufta e viteve 98-99. Është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë fakt, Kryeministri e potencoi edhe në atë që u quajt samiti i Parisit e që u zhvillua përmes videolidhjes me datë vjet korrek. Sipas Kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së pagjeturve, dëmet e luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Për të pagjeturit, Kryeministri Hoti paranisjes në Bruxelles zhvilloi një takim me udhëhecit e institucioneve që punojnë në gjetjen e personave të zhdukur. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se takimi ishte koordinues e në të cilin është kërkuar që çështja të pagjeturve të diskutohet në Bruxelles. Ndërkohë ai takon vetë punës së komisionit që ai drejton. Gjetaj thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet pak a shumë, po në gjithat ma nuk jem në ardhje e me tash. Kem zhvillu aktivitete, kem bo vizita, kem lirë tona pëshënime, kështu që tash shohim çka në të rrethona mund të punohet.
Drejtuesi i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e sheh nisjen e procesit të arshëm të bisedimeve si shans të mirë për të përfshirë temën e të pagjeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është qartë që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në marrëveshje finale. Po këtë që kanë bëjtë ato është që kjo temë me gjithat mu trajtun dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbazin e fatit personat më shtu.
Por drejtues i shoqatës zëri i prindërve Bajram Qerkini thotë se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutoj çështjen e personave të pagjetur në Bruxelles.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të pagjetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se që na kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve. Mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Me mbi 90% të votave të numëruara nga zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, që janë mbajtur gjatë 3 ditëve të kaluara, në epërsi janë lidhja socialdemokrate Zoran Zaevit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit. Për Holsit nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Partia Maqedonase Lidhja Socialdemokrate dhe ajo Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim janë e përsin nga votimi në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura të mërkurën në kushte pandemie. Nga përpunimi 93.96% të votave, LSDM-ja u thequr nga Zoran Zaev ka fituar 36.12%, e pasuar nga Vëmëro Dapomaneja Hristian Mickovskit me 34.85% të votave. Nga partitë shqiptare si pas të dhënave të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, BDI-a ka siguruar 11.3% të votave, kurse opozita e drejtuar nga Koalicioni Alianca dhe Alternativa kanë fituar 8.52% të votave. Partia e krahut të majtë Levica ka fituar 3.96% të votave, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit 1.48% të votave. Në bazë të rezultateve të deritanishme dhe simulimit të tyre në mandate, LSDM-ja ka fituar 46 ulëse në kuvend, Vëmëro Dapomaneja 24, BDI-a 15, Koalicioni Alianca Alternativa 12, e Majta 2 dhe PDSH-ja 1 mandat. Por këto ndarje të mandateve mund të ndryshojnë deri në numërimin përfundimtar të votave. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev shpalli fitoren e partisë së tij duke e theksuar se Maqedonia e Veriut tani ka të ardhme dhe më të sigurt.
Uspeav me narode moj, so ubedljiva i stabilna prednost, vo momentot.
Ne kishim suksese me një avantaj prej më shumë se 3 mandate ndaj vëmëro dëpëmënes me mundësi edhe për një ose 2 mandate tjera. Koalicioni Mundemi është e fituosi zgjedhjeve në të cilat u konfirmua vullneti i qytetarëve. Ata dolën dhe votuan për një të ardhme të sigurt, për unitet dhe solidaritet. Ne i tham qartë jo rrezikut, ka deklaruar Zoran Zaev duke i vlerësuar zgjedhjet si paqësore të pastra bazuar në standardet evropiane. Për Dalim Gazajevi, kryetari i vëmëro dëpëmënes Hristian Mickovski, nuk doli para medjave të mërkurën në mbrëmje, ndërsa qëndrimin e partis e bëri të ditur sekretari i përgjithshëm Igor Janjushev.
Makedonia, denes odluçuashe za promeni.
Maqedonia të mërkurën ka vendosur për ndryshimin, për rimëkëmbjen e vendit. Me këtë kredibilitet do të hymë në garë për sigurimin e shumicës në kuvend. Beteja ende nuk ka përfunduar, ka deklaruar Janjushev. Kryetari i BDI Salih Ahmeti ka deklaruar se fitoria e partisë së tij në këto zgjedhje është fitore të gjithë shqiptarëve.
Me këtë fitore të Bashkimit Demokratik për Integrim të Nderuar, kanë fituar shqiptarët, nuk ka humbur askush, sepse ne do jemi dalëzosë të vërtet, ashtu siç kemi qenë.
Ka deklaruar Ahmeti për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, miliarderat Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates janë në mesin e shumë figurave të shquara amerikane që hakerët ua kanë sulmuar llogarit në Twitter. Duke se mashtrimi ka të bëjë me një skem të monedës digitale Bitcoin, Twitter thasë është duke e diagnostikuar problemin. Më shumë holësi në vazhdim. Hakerët të pa identifikuar u futën në disa llogaritë profileve të larta në Twitter me sa duket me një skem mashtruese për monedhën digjitale Bitcoin. Llogaria zyrtare kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ajo e ish presidentit amerikan Barack Obama janë në mesin e atyre që u pirateruan. Të tjera që u kompromituan janë llogaria shefit të kompanisë Tesla Elon Musk, e themeluesit të Amazonit Jeff Bezos dhe bashkthemeluesit të Microsoftit Bill Gates. Sulmi duket se kishte në shënjestër përdoruesit e verifikuar që përfshin njerëz të famshëm, gazetar, politikan, kryetar shtetësh dhe shërbime emergjente. Në përgjigje të sulmit, Twitter i hoqi shpejt mesazhet e mashtrimit dhe e kufizoi mundësinë e përdoruesve të verifikuar për të përdorur llogaritë e tyre për disa orë. Në disa raste, llogaritë dërguan disa mesazhe mashtruese, duke lënë të kuptohet se Twitter ka pak kontroll mbi situatën. Mesazhet e hakerëve u bënin thirrje përdoruesve të tjerë në rrjetin social që të dërgojnë monedha Bitcoin duke përdorur një vegës. Do t'i ndihmojnë të tjerët. Të gjitha monedhat Bitcoin të dërguara në mesazhin më poshtë do të kthehen prapa dyfish. Nëse ju dërgoni 1000 dollar, unë do të kthej prapa 2000. Kjo do të bëhet vetëm për 30 minuta, thuaj në një postim në llogarinë e ish-nën presidentit amerikan Joe Biden. Mesazhet e ngjashme pati edhe në llogaritë e tjera. Kuletat e Bitcoinit të lidhura me postimet mashtruese kanë marrë më shumë se 100.000 dollar të monedhës digjitale mbrëmjen vonë të 15 korrikut. Shkalla e sulmit të koordinuar sugjeron se hakerët mund të kenë fituar qasjen në infrastrukturën e brendshme të Twitterit. Ky duket se është sulmi më i keq në një platformë të madhe të medjave sociale, tha Dmitri Alperovic, bashkthemelues i kompanisë së sigurisë në internet CrowdStrike. Shefi ekzekutivi i Twitterit, Jake Dorsey, tha se kompania po e diagnostikon problemin. Ditë e vështirë për ne në Twitter, të gjithë ndjehemi të tronditur nga kjo që ka ndodhur, tha ai. Në këtë edicion mes tjerash ndoqët. Prokuroria e specializuar në Hagë vazhdon intervistimin e Thaçit. Kosova dhe Serbia vazhdojnë dialogun në Bruxelles. Shqipëria pret që ta ketë vaksinën kundër koronavirusit në fund të vitit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.